basketi sanfɛ cilu kunda farafinagun kan ɲɔgɔndanba tunisi afrobasket U16 fi ye garson farafina basketi ɲɔgɔndanba min be musomanu ani cɛmanu kofɔ minw si ma tɛmɛ san 16 kan atako segina be senna mali musomanu fara cɛmanu kan u bɛɛ be ka jɔnjɔn ɲini u bɛɛ bena u ni yɔrɔ ta demifinali ɲɔgɔndanw na barisabu karde finali la mali musomanu ye see sɔrɔ gine konakiri musomanu kan kuru 142 mali y'o sɔrɔ kuru 15 o kɛra la gine ta ye min ye mali cɛmaninw ye kar de finali la olu ye see sɔrɔ marɔku taw kan kuru 76 mali y'o sɔrɔ kuru 74 o kɛra marɔku ta ye ruwanda ni egypte seba kar de finali la ale ni mali cɛmaninw de bena ɲɔgɔn sɔrɔ demifinali la sini sibiri juye kalo 22 san 2023 mali musomanu ni marɔku ni tunisi seba be ɲɔgɔn sɔrɔ demifinali la afrobasketi ɲɔgɔndanw tɛmɛnenw na mali musomanuw de y'a jɔnjɔn be ta jɔnjɔn 7 ka tugu ɲɔgɔn na mali musomanu be ka jɔnjɔn segina de ɲini kɛnɛ ɲi kan tunisi kabini a daminɛna mali musomanu de be k'a ta min ye cɛmaninw ye olu ye afrobasketi U16 jɔnjɔn ta siɲɛ 1 san 2017 siɲɛ 3 fana o sera finali kɛnɛ kan nka u ma se ka jɔnjɔn ta o kɛra san 2014 san 2019 ani san 2021 afrobasket U16 musomanu ani cɛmanu a ɲɔgɔndan min be senna tunisikaw fɛ yen a daminɛna juye kalo 13 tɛmɛnen a be kuncɛ juye kalo 23 nata jamana minw yera a kɛnɛ kan tunisi jatigi ruwanda cote d'ivoire angola mali egypte guine uganda marok ani chad voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don